109.
Góðan dag.
Góðan daginn. Ég ætla að fá kaffi.
Viltu espresso, cappuccino, americano?
Nei, bara venjulegt kaffi.
Áttu við uppáhelt kaffi?
Ha? Ég skil ekki.
Fyrir uppáhelt kaffi notum við malað kaffi en ekki baunir. Það alltaf ábót á uppáhelt kaffi.
Ha? Ég skil ekki. Viltu útskýra þetta?
Kaffið með áfyllingu. Þú mátt drekka eins mikið og þú vilt.
Flott. Þá ætla ég að fá kaffibolla.
Það gerir 450 krónur.
Gjörðu svo vel.
Takk. Hér kaffibolli. Uppáhelt kaffi þarna. Hvernig kaffi þetta?
Bara uppáhelt kaffi.
Notarðu ekki mjólk og sykur út í kaffi?
Jú, hér hvorugt á borðinu.
Mjólk og sykur við hliðina á kaffibrúsanum.
Takk, ég nægi svolítið. Viltu ekki kaffi?
Jú, ég býð bara eftir Rafnhildi. Sjáðu, hún að koma.